host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Dáme si do těla, protože to vybízí vyloženě můj dnešní host, který sedí naproti mě. Přála bych vám ho vidět, zejména tedy, když je v akci. Filip Seidl, to je on, my se známe hodně dlouho, zdravím tě.
Zdravím, ahoj a zdravím taky posluchače.
Držitel světového poháru v karate jako mládežník, mnohonásobný mistr republiky, držitel všeho možného, neumím vyjmenovat, ale prostě karate je bojové umění, kterému se věnuješ úplně od malička. V současnosti ale ještě k tobě patří přídomek kondiční trenér. Jak se žije sportovcům teď momentálně v tomhle čase?
No, teďkom tahle doba je složitá. Určitě pro všechny a ve sportu tomu není jinak, protože po koronavirové pauze teďkom nějakým způsobem, když se rozbíhají ty aktivity, tréninky, tréninkové procesy, tak samozřejmě všechno je více naakumulované. Každý se snaží dohnat kondici, na které třeba neměl tolik času pracovat. A největší komplikací pro nás momentálně je cokoliv naplánovat je problém. Člověk přijde s nějakou ideou, s nějakou myšlenkou, chce to aplikovat, chce něco naplánovat do nějakého procesu, jenže za týden je všechno jinak, kalendář akcí a turnajů se neustále mění, podmínky závodu, podmínky soustředění, takže je to taková doba, kdy my musíme hodně pružně reagovat na to, co se děje.
Zrovna v tvém případě, když se bavíme o sportu, tak je to sport na vrcholové úrovni a ve chvíli, kdy přijde takováhle pauza, tak chápu, že každý nějak individuálně se pokouší držet si nějakou formu, nicméně ta nemožnost stýkat se a žít ten život tak, jak jsme byli zvyklí pro sportovce, asi teda znamenala co? Pocítil jsi to ty na sobě, okolo sebe?
Hlavně to znamenalo změnu. Protože najednou člověk zjistil, že věci a postupy, které jsou dennodenní a naprosto automatické, nelze dělat. Takže my jako kondiční trenéři jsme museli hledat cesty, jak nějakým způsobem ty naše hráče a svěřence připravit nebo udržet v kondici, ale zároveň v podmínkách, které byly často doma, v pokoji a s běžnýma věcma, které člověk našel u sebe doma.
Tak stejně jako to měli umělci, vy jste se najednou ocitli na internetu a v online světě a já jsem některá tvá videa s tvými tréninky teda nejenom, že viděla, něco jsem zkoušela. Musím říct, že jsem teda byla úplně hotová. Žádná legrace.
Přesně tak. My jako všichni, nebo každý, komu to ta profese umožňovala, tak jsme se přesunuli co nejvíce do online světa. Já jsem natáčel videa na YouTube, komunikoval jsem s lidma a hráči a s veřejností vlastně skrz svůj Instagram, kde jsem přidával tréninková videa a spoustu lidí to ocenilo, protože nějakým způsobem jsem jim ukazoval cestu, jak se dá zabavit, protože v první chvíli šlo o to opravdu, ať člověk si udrží nějakým způsobem motivaci k tomu tréninku, ať je pořád v kontaktu s tím sportem a s tím pohybem a ať i duševně trošku je na tom dobře. Takže to byl jeden z důvodů, proč vůbec natáčet tyhle videa. No a druhý byl, že když jsme se na to podívali z té druhé stránky věci, že když už je člověk doma, tak může se věnovat věcem, konkrétně třeba ten hráč nebo člověk, který cvičí pravidelně, tak věcem, na které v tréninkovém cyklu není tolik času. Takže jsme pracovali na různých disbalancích, které vznikají a na věcech, na které zkrátka ten čas není.
Když se budeme věnovat teď tomu žití se sportem vůbec, protože ty s ním žiješ, no od kolika let?
No úplně od dětství, od 8 let jsem začal chodit do karate a prakticky hned jsem začal trénovat na každodenní bázi.
Karate se přihodí jak?
Ta cesta byla, že ten impuls přišel od rodičů, konkrétně od taťky, který se v mládí taky setkal s karate, chvilku ho trénoval a já jsem hrál fotbal za vesnické mužstvo u nás v Polance za Benjamínky a rodiče usoudili, že by bylo lepší dát mě na nějaký individuální sport, protože mysleli si, nebo tak, jak to vnímali tu moji hru a ten pohyb na hřišti, že potřebuji trošku zvýšit sebevědomí. Že v tom týmu jsem nějakým způsobem se nedokázal tolik prosadit a za mě tohle z to rozhodnutí, které udělali, bylo jedno z nejlepších v mém životě, protože pak ta dráha toho karate a to, co mě to karate naučilo, tak je vlastně moje dnešní práce, protože ty principy neustále uplatňuju.
No tak bez zdravého sebevěření by člověk asi těžko byl držitelem světového poháru, třeba kromě jiného. Filip Seidl, to je host Českého rozhlasu Ostrava a právě s ním trávíme dnešní dopoledne. Povídám si s Filipem Seidlem, to je kondiční trenér, ale taky mistr v karate. Mladý muž, který tím sportem vlastně je zcela pohlcen. Ačkoliv, když jsi vybral studijní dráhu, myslím tím na vysoké škole, tak to nevypadalo, že má něco společného se sportem, že ses odklonil.
Přesně tak, protože v době, kdy jsem řešil vysokou školu, tak jsem byl členem státní reprezentace v karate. Trénoval jsem 8-10 tréninkových jednotek týdně a podmínky, které jsem měl k tréninku v Ostravě, se mi nechtěli opouštět, ale zároveň jsem věděl, že se jednou chci pohybovat ve sportovním prostředí a chci se tím živit. Ta situace na vysokých školách, která je v Ostravě, tak nabízela v té době pouze možnost jít studovat tělovýchovu. Nicméně tam vždycky je potřeba to kombinovat ještě s nějakým dalším oborem a já, protože jsem nechtěl učit, nechtěl jsem být učitel, tak mi to přišlo jako ztráta času. No a rozhodl jsem se vystudovat management, protože jsem věděl, že věci, které se tam naučím, využiju právě v té práci kondičního trenéra, protože dnes kondiční trenér neznamená pouze být s hráčema nebo s jedincema na hřišti, ale je tam i velká práce, analytická činnost, kdy my vyhodnocujeme tréninkové zatížení, pracujeme s nějakými statistickými daty a podobně, takže teďkom ty věci, které jsem se naučil, tak můžu skvěle zužitkovat.
Mám pocit, že to, co popisuješ, je strašně moc složitých činností a ty vlastně věnuješ veškeré úsilí úplně jiným lidem. Kolik mu můžeš věnovat sám sobě? Myslím teda, jako kdy jsi si oblekl kimono.
Tak samozřejmě ten náš čas, který máme a aktivity, kterým se rozhodneme věnovat, je pouze o našich prioritách, které tomu přikládáme. Já jsem rád, když se dostanu jednou, dvakrát týdně do tělocvičny, kde můžu obléct kimono, protože ve chvíli, kdy oblíkám kimono a jdu cvičit karate, tak samozřejmě to je láska, to je srdcová záležitost. Nicméně do posilovny a na cvičení se dostávám každý den, protože moje práce mi to umožňuje.
Ty jsi mluvil o individuálním sportu, nicméně se můžete ocitnout dva proti sobě taky.
Ano, samozřejmě karate, sportovní karate má dvě disciplíny. Jedna je kata, což je sestava, kterou cvičí na tatami karatista sám, a potom je kumite, což je sportovní zápas, kdy jdou dva proti sobě. Individuální sport je to v tom, že v tréninku každý se rozhoduje sám za sebe, chodí na trénink sám za sebe, to znamená, když nemakáš, nechodíš na trénink, tak de facto tu výkonnost na to doplatíš sám. Když jsi v týmovém sportu, třeba nemakáš, nechodíš na trénink, tak si kotva pro celý tým, který táhneš dolů. Proto je to individuální sport. Nicméně nutno říct, že zas v týmovém sportu, když se podaří nějaký úspěch, tak ta radost je mnohonásobně větší, protože to sdílí víc lidí, je to euforie. V individuálních sportech, když člověk vyhraje, tak se často naopak potýká s tím, že mu ostatní závidí a mnohdy si musí projít třeba i peklem.
Mimochodem, ty jsi vlastně už jako žák byl velmi úspěšný a neustále někde na cestách, tak jak to teda tví vrstevníci vnímali? Potkal ty jsi se s tím, že není někdy přáno?
Asi jo, já jsem měl to štěstí, že jestli mi někdo někdy záviděl, tak mi to ti lidi nedávali úplně najevo, že by mi dělali, jak jsem říkal, nějaké potíže. Peklo nebo potíže, ale na druhou stranu můj taťka mi vždycky říkal, že závist si člověk musí zasloužit, takže když mi někdo někdy záviděl nebo závidí, tak jsem za to de facto rád.
Mě zajímá to všechno, co se odehrává uvnitř, zejména třeba když jde o něco velkého. Zrovna ta bojová umění asi hodně člověka vycvičí v jakési, nevím, sebekázni, v tom skoncentrovat se, umravnit si to nitro, tak v tomhle tom asi máte velkou výhodu, ale prostě je popsatelné, co se odehrává?
Je to velká alchymie, protože hlava je určitě to, co odděluje ty nejlepší od těch dobrých nebo průměrných, a v těch nejvýpjatějších chvílích právě, že nejúspěšnější sportovci jsou ti, kteří s tou hlavou umí pracovat. A já jsem přesvědčený o tom, že i to se dá natrénovat a i to je potřeba v tréninku aplikovat, jako to, jak se chová naše hlava.
Je to tak, že myšlenky rozptylují, největší umění je vypnout hlavu?
Jo, tohle je určitě klíč k úspěchu, když se člověk dokáže plně koncentrovat na tu činnost, kterou dělá. V bojových uměních je to, než jdeme na tatami, anebo když jsme na tom tatami, tak těch věmů kolem je tam ohromné množství a člověk nesmí tomu podlehnout a nesmí dovolit, aby ho to pohltil. Stejně je tomu i v jiných sportech, i v těch týmových, protože fotbal, kde se momentálně pohybuju, nebo florbal, tak tam ta hlava hraje úplně stejnou roli jako u individuálních sportů, než jde člověk na tatami.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je dnes naším hostem Filip Seidl, muž věčně sportující, zdá se. Může člověk vlastně vypnout? Potřebuje člověk, který je neustále nějak v pohybu, dělat nic třeba?
Určitě ano. To je právě věc, kterou se musí naučit i vrcholoví sportovci. Musí umět odpočívat a je to věc, která je často zanedbávána, protože my se soustředíme neustále na výsledky, řešíme, že ještě víc chceme trénovat, ale pokud tomu tělu nedopřejeme tu dostatečnou regeneraci, tak stejně nakonec se budeme točit v kruhu a ta výkonnost se z největší pravděpodobnosti nebude zvyšovat a riskujeme dřív nebo později zranění.
Ty tedy kondičně, trenérsky dohlížíš jednak na fotbalisty a jednak na florbalistky, dva různé sporty a týmové sporty navíc. Byl to skok do pro tebe neznámé vody, musel jsi se v ní nějak zorientovávat?
Určitě ano, ale ten hlavní princip je, že lidské tělo je jenom jedno. Odpovídá na trénink de facto vždycky stejně, protože to jsou fyziologické zákonitosti, které fungují. A ve chvíli, kdy tohle toto člověk pochopí a jde touhle cestou, tak si myslím, že dokáže vlastně trénovat kohokoliv.
Možná si ujasněme vůbec ten výraz kondiční.
Kondiční trenér je člověk, který se stará o kondici hráče. To znamená, řeší sílu, rychlost, vytrvalost, flexibilitu, mršnost, ale zároveň provádí i nějakou analytickou činnost, kdy vyhodnocuje, jestli to, co dělá, je správné, probíhá nějaké testování a neustále je potřeba přemýšlet nad tím, klást si otázky, jak to udělat lépe, zkoušet věci a přistupovat k těm sportovcům, pokud možno individuálně.
Mě zajímá jedna věc. Každý jsme něčím nadáni. Někdo má naděleno v něčem víc, někdo v něčem míň. Sport musí taky být do jisté míry nadělený, nebo je vlastně naučitelný, když se ví jak na to, tak kohokoliv.
A já jsem toho názoru, že z větší části je to dřina, talent. Tak jak jsem se setkal ať už v karate s dětma i s jinými sportovci, tak mnohdy je to pro ně spíše překážka. Oni hřeší na to, že ze startu jim všechno jde, jsou lepší než všichni ostatní, ale zároveň na tom tréninku tráví méně času. A to jde v té mládežnické nebo v té dětské kategorii a najednou se učíš něco nového a to, co se jiní učí několik dnů, tak on umí za několik hodin. Nicméně potom v určitém věku se to začne zpomalovat a začnou vystupovat ti hráči a sportovci, kteří jsou naopak ti dříči, kteří si to vydřou. A najednou ten, který má ten obrovský talent a stačilo mu dříve trénovat třeba polovinu toho, než všichni ostatní, a byl lepší, najednou ta polovina nestačí a je to málo. Takže mnohdy ten super talent předurčuje toho sportovce dříve či později k neúspěchu.
Jak ty jsi to měl s talentem? Teda byl jsi super talent?
Ne, já jsem byl určitě ten druhý, který si to musel vydřít. Když si vzpomenu na svoje začátky a na lidi, kteří kolem mě trénovali, tak většině to šlo třeba hned. Později potom já jsem právě tou dřinou a tak byl schopný všechny přeskočit, nebo tím, že jsem trénoval víc než ostatní.
Takové ty zásadní momenty, nějaké zcela zásadní vítězství, nebo naopak ta zcela zásadní prohra, je to tam stále živé?
Jo, je a každý sportovec, který se pohyboval na vrcholné úrovni, ale ani nemusel na vrcholné úrovni, ale šel někdy na nějaké závody. Jsem přesvědčený, že každý sportovec má nějaké ty svoje top okamžiky, na které hrozně rád vzpomíná a naopak ty, na které by nejradši zapomenul. I ty prohry těžké, i ty výhry nás posouvají a vlastně formují to, jak pak vlastně se vyvíjí ta naše kariéra a jací jsme.
To prohra je možná ještě důležitější než výhra samotná, řekla bych.
Je to tak, naučit se prohrávat je daleko těžší, než se naučit vyhrávat.
Plakal jsi někdy kvůli karate?
Jo. Jo, plakal. Protože nejvíc mrzí ty prohry, kdy člověk ví, že má daleko navíc, ale z nějakého důvodu ten výkon nepředvedl třeba, tak to jako mrzí, ale prostě každý si tím někdy prošel.
Asi jsme zase u té hlavy nenosit to moc dlouho, že jo, tady tenhle pocit, teď jsem to zmastil.
Přesně tak, jde o to vždycky oddělit ty dvě věci, jednu to je ta emoční a potom ta druhá, kdy si bez emocí zanalyzovat ten výkon, říct si, co bylo dobře, co bylo špatně a pak dodat, to je to A a potom dodat to B, tak jak to v tréninku změním, aby to příště bylo lepší a v tu chvíli, když se na to člověk podívá touhle optikou, tak fajn, jako, tak jdeme makat na tom, abychom byli lepší a příště to bude lepší.
No a když to takhle člověk poslouchá, tak to vlastně vůbec nic není. Alespoň tak to vyznívá v podání Filipa Seidla, ale zmiňovali jsme tu velkou dřinu, která zatím vším je a on už se teda něco namakal. Teď momentálně je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hostem Českého rozhlasu Ostrava dnes je Filip Seidl, karatista především tady a opravdu v tomhletom umění něco dokázal, ale teď v posledních letech kondiční trenér florbalistky a fotbalisté říkal, že vlastně pro tebe jsou ty věci stále stejné, ať se jedná o jakýkoliv sport, nicméně kluci holky. Je to jinak?
Ano, je to jiné, protože u fotbalistů v Akademii Baníku Ostrava, kde působím, tak to jsou kluci, tak některé věci si jsme schopni říct více na rovinu, můžeme jako si to trošku ostřeji, třeba jako trenéři dovolit jim říct, když to k holkám a k dívčím týmům je potřeba přistupovat trošku přece jenom jinak. Vím, že když máme nějaký kondiční trénink a nějaká hráčka nemá náladu, tak vím, že někdy nemá smysl se jí snažit rozveselit, nemá smysl se jí ptát, co se děje a tak, protože někdy prostě holky mají nějaké svoje věci, které nechcou třeba hned nějak ventilovat, nebo prostě my jako klukovi do toho nic není a stejně bych to nepochopil, takže tohle je potřeba asi respektovat u těch holek.
Ty se tomu věnuješ, myslím, teď tomu trenérství přibližně jak dlouho?
Zhruba 5 let, co jsem v tom vrcholovém sportu. Ale trénovat karate jsem začal už daleko, daleko předtím. Potom, co jsem dokončil vysokou školu, jsem i nějakou dobu vedl fitness centrum jako provozní, asi 1,5-2 roky, takže jsem měl možnost vidět i tento druh sportování, ty fitness centra. Vedl jsem kruhové tréninky a nějaké lekce, takže jsem přicházel do kontaktu i s lidma, kteří nejsou vrcholoví sportovci, ale jejich třeba primární cíl je vypadat dobře.
Takové to nabírání zkušeností, nejenom to praktické, ale ty ještě seš certifikován různě. To je nutnost.
Ano, dneska pokud chce člověk opravdu mít ty nejlepší informace, tak musí jít skrz to vzdělávání, skrz ty nejlepší kurzy, které jsou v nabídce, a ideálně to kombinovat se zahraničními stážemi. Já jsem měl to štěstí, že se mi podařilo dostat například do Japonska na Vasecké univerzitě, kde jsem nějakou dobu ještě s jedním kamarádem mohl nahlídnout, jak trénujou tam. Mám taky rozjednané nějaké zahraniční stáže, které bohužel momentálně kvůli koronaviru byly odsunuty na
dobu neurčitou
a já doufám, že dobu blízkou.
Když se člověk ocitne v Japonsku, což můžeme považovat za jakousi kolébku těch bojových umění, tak je to hodně jinak, než jak to zná odsud?
Je to hodně jiné. My jsme si to hrozně užívali ten čas, kdy jsme tam byli, protože jsme opravdu mohli nakouknout pod pokličku toho, jak přistupovat k tomu tréninku a nejenom karate, ale jak přistupovat obecně k tomu sportovnímu tréninku. Bylo to skvělé vidět ty nejlepší, pracovat s těmi nejlepšími.
Můžeš ty si plánovat sám pro sebe, kde se vidíš třeba za nějakých nevím kolik x let? Nebo to ani nejde?
Mě naplňuje to, co teďkom dělám, že se pohybuju ve sportu a tím, že jsem sám nějakou dobu závodil a měl jsem to štěstí, že jsem právě byl členem státní reprezentace v karate a dostal jsem se na ty největší závody, tak to, co mám neustále, tak to je ten hlad po vítězství. Proto hrozně mě baví vyhrávat a proto teď se pohybuju i v tom vrcholovém sportu těch týmů, které mají ty nejvyšší ambice, protože to mě baví. Tam mám motivaci a to je ta chuť a ten motor pro to dělat tu práci. A doufám, že i další léta pořád budu v tom sportovním prostředí a budu se pohybovat u těch hráčů.
Co to vlastní závodění, co karate?
To už není skloubitelné momentálně s práci, kterou dělám a cestou, kterou jsem se rozhodl jít, a myslím si, že to tak je správně, protože to, že můžu trénovat ostatní lidi a pravděpodobně někdy to i vychází, to moje trénování, protože ty výsledky tam jsou, tak si myslím, že to takhle mělo být.
Musel si to srovnat se sebou, že to takhle už je?
Každý sportovec, který se dostane na nějakou úroveň a pak končí se závoděním, tak si musí projít takovým nějakým procesem toho, že si musí uvědomit, že už vlastně ty emoce, které zažíval, tu radost z toho vítězství, z těch proher, že už vlastně tohle toto končí. Ale já tím, že opravdu mám možnost s týmama jezdit po světě, po turnajích a vyhrávat dále medaile, i když tentokrát z pozice toho realizačního týmu, tak vlastně jsem v tom pořád.
Tak co ti mám popřát? Ať to tak je.
Tak děkuju mockrát.
Já děkuju, že jsi přišel. S Filipem Seidlem jsme strávili dnešní dopoledne. Moc mě to těšilo, měj se krásně.
Mě taky děkuji a přeju všem krásný den.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.